Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje turime jums galimybę pristatyti viešnę svečią iš Šiaurės Amerikos. Tai Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės tarybos prezidiumo sekretorė, Mičigano apygardos pirmininkė Janina Udrienė. Ją kalbins Liutauras Serapinas ir bandysime jums papasakoti tas aktualijas ir parodyti, nušviesti tuos žmonės, kurie atstovauja Lietuvą ne vien Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Garbė Kristui, gerbiama Janina.
Garbė Kristui.
Labai malonu, kad esate Lietuvoje ir radote galimybę užbėgti čia į Marijos radiją. Kaip jums pasirodė Marijos radijo studija?
Labai profesionali. Tikrai viskas labai puikiai įrengta.
Ačiū labai. Na, esame tikrai gražioj vietoj, prie pat Aušros vartų. Ir žmonės užėję pas mus džiaugiasi tą galimybę jausti Marijos pagerbimo vietos artumą, kuri kiekvienam lietuviui yra be galo brangi, kur bebūtume. Ar Šiluvoj, ar Žemaičių kalvarijoje, ar Pažaislyje, ar Pivašiūnuose, ar Krekenavoj, ar kokioj mažesnėj parapijoj visoj Lietuvoj, o ir Šiaurės Amerikoje, kur Dievo Motina Marija tikrai lietuvio širdyje yra tas ramstis, atspara ir malonė. Gerbiama Janina, koks yra šio atvykimo tikslas, kiek ilgai būsite pas mus čia Lietuvoje?
Atvykome į Lietuvą antradienį praeitą ir atsivežėm savo dvi anukės, Aniką ir Norą, Udrytės, ir norėjom joms truputį parodyti Lietuvą.
Taigi truputį apie save.
Mano šeima, tėvas, mama ir aš ir dviejais metais vyresnis brolis atvykome į Čikagą 50-ais metais ir, kaip minėjau, pradžia buvo labai varginga. Tėvas Lietuvoje dirbo pieno centre, o mama geležinkelio valdyboj, ir mes buvom auginami mano mamos sesers ir, reiškia, viską reikėjo palikti ir 44-ais metais bėgom iš Lietuvos. Mūsų šeima pateko į apsupimą ir mes tikrai perėjom vargingą kelią 9 mėnesius. Tėvas buvo atskirtas vokiečių, o mama liko su, dar turiu vyresnę seserį, tai su vyresnė seserim, kuri tuo metu buvo 16 metų, 2 maži vaikai ir ligonis sesuo. Ir tikrai perėjom žiaurumą sovietų kariuomenės, kaip viską ir apvogė iš mūsų, ir tenais mama slapstė vyresnę seserį ir taip toliau. Tai sakau, tas bėgimas iš Lietuvos buvo labai vargingas. Gal galiu prijungti, kad tas pabėgėlių kelias buvo labai gražiai dokumentuotas knygoje, kuri vadinasi, manėm, kad greit grįšim. Tai čia yra Lietuvių bendruomenės kultūros tarybos projektas, kuris buvo išleistas Lietuvoje ir, tarp kitko, šiais metais per Vilniaus knygų mūgę laimėjo premiją už patriotizmą. Siūlau visiems klausytojams tą knygą tikrai paskaityti. Dabar grįžtant prie mano šeimos odisėjos, mes Čikagoje apsigyvenome, tėvas turėjo imti darbą fabrike, mama vėliau irgi, o mes jau kopėmės į mokyklas, į mokslą ir taip toliau. Ilgainiui baigiau Loyolos universitetą Čikagoje, studijavau matematiką, tą baigiau. Vėliau per ateitininkų studentų stovyklą susipažinau savo vyrą, Narimantą Udrį, ir sumainėm žiedus ir tada persikėliau gyventi į Detroitą. Detroite įsigijau magistro laipsnį iš matematikos ir pedagogikos, ir po to, kai sulaukiau du sūnelius, dirbau, kur mes vadinam Amerikoje Community College, tai reiškia 2 metų universiteto programą, ir dėsčiau matematiką 34 metus. 4 metais išėjau į pensiją ir tada, žinoma, buvo daugiau laiko padirbėti visuomeninį darbą.
Lietuvoje visuomenininkas, žmogus, kuris susiema visuomeniniais pavedimais, darbais, deja nėra labai gerbiamas, nėra pripažįstamas. Dažniausia tai yra, na, kartais ir pasijuokiama iš tokio žmogaus entuziazmo, idealizmo. Taip, iš tikrųjų turime sovietinio okupavimo ir nužmoginimo tokią patirtį, kad žmonės, kai atgavo Lietuvoje, žmonės visi, tiek lietuviai, tiek rusai, čia gyvenantys karaimai, lenkai, kokios bebūtų tautybės, atgavę laisvę žmonės labai sureikšmino materiją, medžiagą, gerbuvį, pinigus, turtą. Ir visuomeniniame sektoriuje išliko dirbti tik tais patys nuožmiausi, patys didžiausi idealistai. Jų auka tikrai yra begalinė Lietuvoje. Ir žinau, kad jūsų Amerikos lietuvių bendruomenių veikla yra visa pagrįsta visuomeninių principų. Jūs negaunate ten jokių atlyginimų, darote tai džiaugsmingai, su pakilia nuotaika ir tai iš jūsų daug ko galima pasisemti, pasimokyti. Gaila, kad tie ryšiai tokie, atstumas gana didelis ir bendradarbiavimas, sakykime, yra vis tiek sąlygotas didžiulio atstumo.
Gal pradėsiu truputį atsakydama jūsų pradinius komentarus. Man atrodo, ir Amerikoje tas pats, kad tokia savanorystė daugiau yra gal tokių daugiau išsilavinusių žmonių, kurie daugiau idealistiniai žmonės yra ir daugiau mato, gilesnę viziją turi, turi geresnį supratimą prasmės gyvenimo. Tai, kad jie tikrai aukoja savo laiką, energiją, talentus, reiškia padėti tiem idealam, kuriems mes, reiškia, gyvename. Ką daugiau galėčiau pasakyti? Nuo pat jaunystės buvau labai įsivėlusi su ateitininkų organizacija. Mane labai paveikė, kai buvau jauna, kad visi tie, kurie priklausė ateitininkų organizacijai, studentai, tikrai mušėsi į mokslus. Reiškia, viens už kitą daugiau, kad mes norim baigti, mes norim įsilavinti ir su tuo žinoma ateina ir geresnis darbas ir šiek tiek lengvesnis pragyvenimas. Ir man buvo labai didelis akstinas sekti tokius žmonės ir su jais bendrauti, kadangi aš pati daug pasimokiau iš jų. Tai dirbau su ateitininkais, esu buvus moksleivių ateitininkų kopos Detroite globėje, su jais dirbau daug metų, mėginau gimnazistus išmokint savarankiškumo. Niekad jiems programos nesudariau, jie turėjo patys susidaryti ir tada aš patikrinu ir patariu. Tai, kad nebuvo kokia nors mano diktatūra. Labai sugyvenau su visais pirmininkais ir galiu paminėti mūsų kopos moksleivius, Gintę Damušytę, Viktorą Naką. Reiškia, yra daug tokių, kur dabar ir dar kitų, kurių pavardės gal jums nieko nereikš, bet aš žinau, kad jie dirba Lietuvoj ir pastoviai dirba, vaikus savo augina. Tai ateitininkija yra išauginus puikių jaunuolių. Po darbo su moksleiviais dirbau ir sendraugių, Detroito sendraugių valdyboje. Buvau ir valdybos narė, vėliau daug metų valdybos pirmininkė, kur labai sėkmingai ruošdavom metinės šeimos šventės, kur surinkdavom visas šeimas ir Detroite mes turim šalia parapijos labai gražų kultūrinį centrą, kuris padalintas į didžiulę salę ir šalia salės, kur mes vadinam svetainę. Yra gražiai įrengta ir toj svetainiai susirinkdavo apie 100 žmonių, šeimos su vaikais ir, reiškia, jaunučiais savo programą turėdavo moksleiviai ir, žinoma, man tekdavo viską pravest. Tai daug metų tą darbą dirbau. Paskui vėliau įsijungiau į lietuvių bendruomenę, nors visuomet rėmiau jų darbus, bet, reiškia, buvau daugiau įsivėlus į ateitininkų veiklą.
Vasaros laikotarpis tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Lietuvoje, bent jau ateitininkų ir, sakykime, skautų organizacijose jis yra labai panašus. Vyksta stovyklos. Jūs esate buvusi ir stovyklo organizatorė. Ir jeigu truputį papasakotumėte, kas šiandien vyksta Dainavoje, kokios tos programos?
Šiuo metu Dainavoje, kuri yra nepaprastai graži stovyklavietė su ežeriuku ir su tokiais barakėliais, kurie yra patogus jaunuomeniai, nerekomenduočiau jų vyresniem žmonėm, bet jaunuomeniai yra labai patenkinamai galima juos naudoti. Po šią dieną vyksta moksleivių stovyklos, vyksta ir jaunučių stovyklos, o man 77 metais daktaras Kriaučiūnas yra apkaltinęs mane, kad aš buvau to renesanso kūrėja, kur atnaujinau, kaip organizuoja jaunučių stovyklas. Ir mano idėja buvo tokia, kad, reiškia, tėvai organizuotų tą stovyklą, jauni tėvai, tų pačių vaikų, o ne moksleivių centro valdyba, dėl to, kad vis dėlto galvosena tokio moksleivio ar studento yra kitokia negu jaunų tėvų. Tai 77 metais sukviečiau visą štabą savanorių, kur buvo mokytojai, ką jie darė. Išleido labai gražų stovyklos laikraštėlį, labai gražių rankdarbių padarė ir tenais su tautiniais motyvais drožinėjo iš medžio. Buvom pakvietę tokį ekspertą, kur labai gražias koplytėlės droždavo ir jis vaikelius mokino, paskui daktarė Marytė Meškauskaitė buvo keramikos mokytoja, vaikelius mokino visokias vazas, ten visokius gyvuliukus klijuoti iš molio, paskui juos deginti ir taip toliau. Tai kad buvo didelis darbas, štabo buvo turbūt apie kokią 30 ir ne tik tai, kad reikia štabą sukvies savanorių, bet reikia ir pasirūpinti virtuvės personalu. O vaikam paskirščiau, reiškia, kad būtų būreliais, joks būrelis, kad neviršytų 10 vaikelių. Ir tam būreliui vadovavo vienas studentas arba vyresnis moksleivis. Ir prieš stovyklą pravedėm specialiai tokį apmokymą, kad, reiškia, jaunuomenė, kad būtų susipažinus su vaikų psichologija, kaip jie reaguoja, kaip jie gali būti įsigandę pirmas 2 dienas. Ir žinoma, vakare prašėm, kad tie visi būrelio vadovai pravestų tokius pokalbius prieš pat einant gult vaikam, kad šiek tiek apramintų juos ir tie pokalbiai būtų lavinimas gero elgesio, vystimas atsakomingumo, draugiškumo, viską, ko reikia jaunam vaikui.
Ačiū Jums, kad paminėjote ir man brangų žmogų, tai daktarą Romualdą Kriaučiūną, ateitininką, kuris yra tikrai unikalus savo, sakykime, ateitininkiška veikla ir tikrai be galo pasišventęs žmogus ir Lietuvai labai daug davęs. Jeigu reikėtų dar truputį prisiminti savo bendražygius, tarp tų, kurie kartu su Jumis buvo, ar Jums teko matyti, girdėti kunigą Stasį Ylą?
Taip, mes kunigą Stasį Ylą gerai pažinojom, ypač mano vyras, dėl to, kad jisai keletą metų, 4 metais už mane vyresnis ir jis iš Detroito važinėdavo į tos moksleivių kursus, kur daktaras Yla buvo pagrindinis organizatorius. Ir labai toks įdomus asmeninis dalykas, mūsų vyresnis sūnus, kai pirmą kartą iš Detroito nuvažiavo į tos moksleivių kursus ir dar kunigas Yla jos pravedė, jis pažiūrėjo, jis sako, tu esi Narimanto sūnus. Tai vienu žodžiu atpažino iš karto, jam nepasakant pavardės. Buvo nepaprastai malonus kunigas, jis, kaip žinot, parašė ateitininkų vadovą. Ir kaip paskutinį kartą aš buvau sendraugių centro valdybos pirmininkė, mus prašė, kadangi yra naujų ateivių Amerikoje, kurie pradėjo leis savo vaikus į ateitininkų jaunučių susirinkimus ir patys visiškai nežino, apie ką ateitininkija yra. Tai mūsų kaip centro valdybos paprašė surašyti tokią programėlę pasiruošimo, apie ką ateitininkai iš viso, ką jie galvoja, ką jie masto, kokią ideologiją. Nu tai Romualdas Kriaučiūnas, aš ir jo žmona Gražina ir dar keletą Birutę Bublienę, gal pažinojot ją, tokia Ramunė Kubiliūtė, mes, reiškia, sudarėm tokią, ir kunigo Luko tėvas, mes sudarėm tokią pagrindinę grupę ir surašėm tokį vadovėlį, programą, kaip pasiruošti būti ir priklausyti ateitininko organizacijai. Ir kaip pagrindą naudojom kunigo Ylos ateitininkų vadovą. Ten tikrai gražiai viskas yra surašyta ir išdėstyta. Tada Dainavoj vyksta 2 sendraugių stovyklos. Viena, kur jau daug metų tie patys jauni žmonės renkasi su vaikais, būna kartais net 70 jaunų vaikų, o tėvų mažiau negu vaikų. Ir reiškia visi norintis, visos jaunos šeimos, norinčios į tą stovyklą važiuoti, nebebuvo vietos. Tai kai buvau sendraugių centro valdybos pirmininkė, mūsų prašo kita grupė, ar mes negalėtume organizuoti antrą sendraugių stovyklą. Nu ir žinoma, mes su Romualdu Tučtiaus pasidalino mintimis, išdė yra pinigų, parėmėm juos ir jie suorganizavo antrą tą sendraugių jaunų šeimų stovyklą. Labai sėkmingai vyksta, daug jaunų šeimų dalyvauja, mamom nereikia virt, maistas yra, tai yra atostogos, būna iš ryto programa kokia nors vyresniems, o vaikai visą laiką užimti. Tai kaip čia ryšasi, reiškia, ta programa, kur surašėm dėl jaunų ateivių, kurie nori įstoti ateitininko organizaciją, reiškia, per tą antrą sendraugių stovyklą paorganizavo išeitą visą programą, kurią mes surašėm, kurioje ateitininkų vadovas figuravo kaip pagrindinis šaltinis visos informacijos. Ir reiškia taip gražiai, kad buvo ar 6 moteris, kurios visą tą programą išėjo, beveik visą ateitininkų vadovą perskaitė ir paprašė manęs, kad aš, reiškia, dalyvaučiau jų įžodžio ceremonijoje gale stovyklos. Nu ir paskui aš aprašiau tą viską į mūsų draugo laikraštį ir kas buvo įdomu, kaip pravedžiau kiekvienos kandidatės, truputį prašiau, kad savo biografinius duomenis pateiktų man rašant tą straipsnį. Tai reiškia, viena atsiliepė, kai prašiau, kaip jo žiūrėjo į tą programą, kadangi pirmą kartą buvo naudojama. Ir viena iš jų sako, mes visi esam gavę kunigo Ylos ateitininkų vadovą, bet jis gražiai įdėtas ir padėtas ant lentynos. Ir niekad nežinojom, kad ten tiek daug geros informacijos yra. Tai vat ateina toks atpildas, vis ateina kas nors ir įvertina tai, kas buvo padaryta.
Žinote, ir ant mano darbo stalo čia Marijos radijoje taip pat yra kunigo profesoriaus Stasio Ylos ateitininkų vadovas. Na, paskaitau kartais, nors to laiko nėra tiek daug, bet tie prisiminimai ateitininkų veikloje, tai jie tikrai šildo širdį ir kelia dvasę aukštyn. Ir ne tik dvasę kelia aukštyn, bet ir žvilgsnį. Dėkuoju Jums už tokį gražų pristatymą, taip fragmentiškai, bet jeigu galima dar paminėjote kunigą Luką Laniauską. Minėjote, jog jo iškilmė vyko būtent Dainavos stovykloje. Porą žodžių apie tą renginį, apie tą įvykį.
Gerai, gal truputį grįšiu į jo jaunesnės dienas. Kaip jis dar mokėsi seminarijoje, jis dažnai atvažiuodavo į Detroito Dievo apvaizdos bažnyčią asistuoti kunigą Gintarą Joniką, kur mūsų dabartinis klebonas yra. Ir nepaprastai gražiai pasiruošdavo pamokslam. Jo būdavo trumpas pamokslas, bet visuomet turėjo tokią mintį, kuri išeidamas žmogus galėjai suprast ir įvertint ir ką nors pasisemt tai dienai arba tai savaitei. O dabar jo tokios mišios iškilmingos vyko Dainavoje, dalyvavo nepaprastai daug žmonių ir iš Klyvlendo, iš Čikagos ir iš Detroito. Visos mišios vyko prie ežerėlio, buvo gale altoriaus, reiškia gale to stalo, iškabinta tokia drobė, kur buvo gražiai pavaizduotas ir kryžius, ir taip meniškai gėlės pastatytos prie altoriaus. Ir tikrai turbūt tarp 5, 6, gal ir 700 žmonių buvo. Mišios buvo labai iškilmingos, dalyvavo jo kunigai kolegos iš seminarijos, iš lietuvių kunigų, tai kiek prisimenu, tik tai mūsų kunigas Gintaras Jonikas. Labai gražų pamokslą pasakė, ypatingai liko man atminti jo paskutiniai žodžiai gale mišių. Jisai sako, jūs esate bažnyčia. Nėra mūras bažnyčia, nėra kunigas bažnyčia, bet yra žmonės bažnyčia. Ir be jūsų, sako, nereikėtų nei mūsų, nei pastatų, nieko. nepaprastai gražiai padėkojo visiems už dalyvavimą. Ir po tų mišių jis davė specialų tokį palaiminimą žmonėms. Ir tada tėvai jo labai ir žinoma jaunimas, va čia plati giminė Luko yra, ir jie suorganizavo tokias labai gražias vaišes. Valgykloje galima buvo pasiimti maisto kiek nors ir tada eiti į tokią didžiulę palapinę. Ir ten buvo stalai padabinti su gėlėm, baltom staltėsiam ir visi galėjo pabendrauti ir paskui asmeniškai su kunigu Luku Laniausku pakalbėti, su jo tėvais pakalbėti. Tėvai ir šeima, žinoma, labai džiaugiasi jo atsekimu, jis labai nuoširdus. Detroito visuomenė labai įvertina, kadangi jis dažnai atvykdavo ir asistuodavo kunigą Gintarą Joniką, tai mes jį ir taip daugiau iš draugiškos pusės pažinojom. Man atrodo, kad jis labai gražiai atliks savo pareigas, kunigo pareigas, ir jis tikrai prisidės prie katalikų bažnyčios.
Tikėkimės, kad kunigas Lukas Laniauskas tikrai ne paskutinį kartą aukojo šventų mišių auką šalia Spyglio ežero Dainavos stovyklavietėje lietuvių bendruomeniai. Gerbimiems radijo klausytojams primename, jog šiandien prie mikrofono yra Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės tarybos prezidiumo sekretorė, Mičigano apygardos pirmininkė Janina Udrienė. Ją kalbina Liutauras Serapinas. Dabar kviečiame trumpam pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime šią laidą. Kviečiame pasiklausyti Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių Dainavos ansamblio vyrų vieneto atliekamą dainą Esi dangau.
Esi dangau Tu praeiti senelių Esi dangau Tu kūdikio širdy Esi dangau Tu mano dievo sostas Ir mano žemės protėvių dievų Niekas nepasieks paklydęs uosto Mano dieve be šiburių tavų O daug naktų tavim mes tiesim jas Tu angelų
Esi dangau
Baltų balčiausias lieptas Mes vaskaras ikstinos pedimis Esi dangau Tu mano dievų sostas Ir mano žemės protėvių dievų Ir niekas, niekas nepasieks paklydęs uosto Mano dieve be šiburių tavų
Girdite Marijos radiją.
Gerbiami radio klausytojai, tęsiame laidą, kurioje šiandien dalyvauja Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės prezidiumo sekretorė ponia Janina Radvilaitė Udrienė. Ja kalbina Liutauras Serapinas. Pirmoje laidos dalyje mes truputį susipažinome su ponia Janina ir aptarėme tikrai iškilę ateitininkų veiklą Šiaurės Amerikoje. Na, o dabar tęsiant laidą, norėtųsi jūsų gerbimą Janina paklausti apie pasaulio lietuvių bendruomenės ir lietuvių bendruomenės Šiaurės Amerikoje veiklą. Būtent lietuvių bendruomenės tarybos veiklą. Manau, kad Lietuvoje esantiems žmonėms ir gyvenantiems ir dirbantiems čia šita visuomeninė struktūra, šita veikla gali įkvėpti tikrai naujiems projektams, naujiems veiklos barams. Taigi, lietuvių bendruomenė Šiaurės Amerikoje, kas tai?
Pradėsiu gal truputį iš pradžių, neilgai, bet aiškiai. Lietuvių bendruomenė jau veikia Amerikoje nuo 51 metų. Kaip jinai yra susiorganizavus? Lietuvių bendruomenė visoje Amerikoje yra paskirta į 10 apygardų. Mano apygarda, kaip girdėjot, yra Michigan valstija. Dabar kitos yra likusios 9. Yra New Yorko apygarda, Bostono apygarda ir Čikagos ir taip toliau. Dabar kiekviena apygarda, jeigu jin apima 3 valstijas, tai apima ten gyvenančius lietuvius. Ir ten, kur yra daugiau lietuvių, yra įsisteigusios lietuvių apylinkės, lietuvių bendruomenės to miesto apylinkė. Tai daleidžiam, aš esu narė Detroito apylinkės ir tuo pačiu Michigan apygardos. Kiek mes apylinkių turim Amerikoje? Apie 54. Tai reiškia įvairiuose miestuose, nuo Kalifornijos iki New Yorko valstijos, tiek yra lietuvių žydinių. Dauguma jų turbūt prisiglaudusios prie kokios nors parapijos, kadangi yra patalpos ir taip toliau. O kitos, reiškia, jeigu žmonės susibūrė, sakykime, 16 vasario paminėjimui, turi nuomuotis kokią nors salikę ar kur prie ežero susitikti ir ten savo tą trumpą pobūvį pravest. Dabar kokia paskirtis lietuvių bendruomenės? Tai jungti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius. Tarp kitko, yra ir Kanados lietuvių bendruomenė, bet aš čia kalbu tik tai apie Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenę. Vadovaujasi pagal lietuvių chartą. Aš manau, jūs esat matęs, ten yra maždaug 12 tokių principų. Kaip lietuvis, siekiantis mokslo, siekiantis išlaikyti savo tautinį paveldą, kaip, reiškia, turėtų gyventi. Panašiai aš lyginu, kaip man reikia pristatyti kur nors lietuvių bendruomenę, aš sakau, lietuvių harta yra kaip 10 Dievo įsakymų. Reiškia, jeigu gyvensi pagal tos 12 principų, tai tu būsi geras lietuvis pilietis ir tuo pačiu, reiškia, ir Amerikos garbingas pilietis. Tai vadovaujamės pagal tos 12 principų. Dabar kokie tikslai lietuvių bendruomenės? Tai, sakyčiau, pagrindinis tikslas – išlaikyti lietuvybę, savo tautinį paveldą, gyvenant Amerikoje. Ir kaip tą atliekame? Lietuvių bendruomenė yra įkūrus apie 37 lituanistinės mokyklas. Mes vieną iš tokių mokyklėlių turime ir Detroite. Čikagoje veikia 2 tokios lituanistinės mokyklos ir, žinoma, Los Angeles veikia 1, San Francisco mažytė mokykla ir taip toliau. Yra, jeigu neklystu, apie 37 tokios mokyklos. To mokyklom vadovauja lietuvių bendruomenės švietimo taryba ir nustato gaires, pristato vadovėlius, sąsvinius ir taip toliau. Taip pat išlaikom tą lietuvybę per kultūrinę veiklą ir čia arba valdyba pakviečia ką nors iš Lietuvos ir tada koordinuoja, kaip tas asmuo, kuris gal dainuoja, kuris gal griežia ar koks orkestriukas, kaip jie kokį maršrutą turės per visas apylinkes. Yra didelis darbas organizatoriam, kadangi reikia ir parūpinti ir nakvynės, ir transportą ir taip toliau. Tai per kultūrinę veiklą, per švietimą išlaikom tą lietuvybę ir, žinoma, per visuomeninę veiklą. Ir čia dalinai ta visuomeninė veikla ryšasi ir ne tik Amerikoje per 16 vasario minėjimus, kur kiekviena apylinkė kiekvienais metais ruošia. Ir taip pat per tas iškilmes bandome visuomet pakviesti ką nors iš vietinės valdžios, Amerikos valdžios, daleidžiam pas mus. Detroite yra buvę mūsų senatoriai iš Mišigano ir jie Vašingtone dirba ir žinoma Mišigane. Ir tokiem žmonėm pristatyti, kad mes lietuviai, kad mes remiam ir mėginam, kaip galim padėti Lietuvai. Lietuvių bendruomenė labai daug prisidėjo padedant Lietuvai gauti nepriklausomybę 90-ais metais. Tai, sakau, yra ta visuomeninė veikla irgi. Tai pagrinde per švietimą, per kultūrą, per visuomeninę veiklą mes mėginam tą lietuvybę Amerikoje išlaikyti. Ir kas yra dabar, reiškia, gal grįšiu truputį, kad lietuvių ta bendruomenė, vyriausias organas yra taryba, lietuvių bendruomenės taryba. Kas 3 metus kiekvienoje apylinkėje pristatomi nauji kandidatai iš tos apylinkės, iš tos apygardos ir apygardos žmonės balsuoja. Ir išrenka 60 kandidatų į tarybą. Jie visi yra savanoriai. Ir tai tarybai vadovauja prezidiumas. Ir prezidiumo pirmininkas šiuo metu yra Juozas Polikaitis, geras mūsų draugas ir bendruomenininkas. O reiškia, ką taryba nutarė, kokias gairias pristato, jas vykdo krašto valdyba. Šiuo metu tai valdybai vadovauja Sigita Šimkuvienė. Tai yra viena. Jis yra atvykus į Lietuvą su 3-ąja banga ir nepaprastai energinga moteris, aš sakyčiau, vienintelė, kur moka 3-os bangos lietuvius prikalbėti, dalyvauti, reiškia, bendruomeniniai veikloj. Ir jis moka, sakau, ką jis pasako jos bendra amžiam, jie visi priema, jeigu mes vyresni, tą patį pakartotume, man atrodo, jie atsigrėžtų. Tai mes nepaprastai dėkingi Sigitai, dėl to, kad sakau, tokios energijos moters retai, kur gali sutikti. Jin čia buvo visai nesenai, mes prasilenkiam, galvojom, gal Lietuvoje susitiksim, bet jin išvyko atgal į Ameriką. O tuo tarpu jinai rūpinosi čia apie mainų programą, studentų mainų programą, kur yra viena iš geriausių lietuvių bendruomenės. Ta panaši programa, kaip kad Ann Dursey, čia buvusi Amerikos ambasadorė, yra sukūrus. Ir kaip girdėjom ambasadorė per tarybos suvažiavimą, tai labai džiaugiasi ta jos sukurta mainų programa, sako, ir Amerikos jaunuomenė turi progą atvažiuoti į Lietuvą, pažiūrėti, kaip čia vyksta viskas. Ir taip pat lietuviai moksleiviai gali nuvažiuoti į Ameriką, šeimoje gyventi, susipažinti artimiau su demokratišku kraštu ir taip toliau. Tai lietuvių bendruomenė panašų mainų programą turi studentam. Ir Sigita, sakau, čia atvažiavo ir in visur nuvažiavo ir visokius universitetus ir ten jaunimui parūpino ir stengiasi parūpinti vietas, įdarbinimo vietas, kur šiek tiek pamatytų, kaip Lietuvoj vyksta visi darbo reikalai.
Ačiū Jums už tokį tikrai išsamų pristatymą lietuvių bendruomenės pačios struktūros. Tikrai manau, kad daugeliui klausytojai tai buvo pirmą kartą išgirsti tokie dalykai ir parodytas tas mastas, ta apimtis, kiek daug žmonių dalyvauja šitoje veikloje ir kokia yra ypatingai didelė pati veiklos apimtis tiek žmonių, tiek įvairiausių renginių atžvilgių. Na ir jeigu truputį pažiūrėti į šią vasarą. Šios vasaros metu, žinoma, jūs turėjote įspūdingą šventę, tai dainų šventę, taip, turėjote gal ir kitų. Tai vat apie tai, kas jau yra įvykę, bent keletą žodžių, ir apie tai, ką dar planuojate.
Lietuvių bendruomenės 2 tikrai dideli renginiai, masiniai, yra dainų šventė, kur vyksta normaliai kas 4 metus ir tada šokių šventė, Amerikos tautinių šokių šventė. Dainų šventė vyko pradžioj Liepos mėnesio, dalyvavo apie 1300 choristų. Buvo keletą choro grupių iš Lietuvos atvykę ir žinoma iš įvairių Amerikos miestelių. Kai kurie chorai buvo ar 6 narių tik tai. Bet visi chorai išmoko tą patį repertuarą, kadangi jiems buvo nusiusti ir įrašai, ir knygutės, visų dainų, paaiškinimai, istoriniai prieimai ir taip toliau. Pati šventė nepaprastai gražiai praėjo. Organizavo tą šventę, jau kur mes vadinam jaunesnioji karta, nors jie turbūt tarp 40 ir 50 metų, bet vis tiek mes juos vadinam jaunesnioji karta mūsų. Ir meno vadovai buvo Darius Polikaitis, man atrodo, jūs esat jį matę čia Lietuvoj, ir toksai Vytas Čiuplinskas. O organizacinį darbą atliko Kastytis Gedraitis. Vytas Čiuplinskas ir Darius Polikaitis, žinoma, ateitininkai iš jaunystės. Ir Vytas Čiuplinskas labai gerai susipažinę su modernia technika. Tai kad buvo pati šventė įspūdinga, kadangi virš to milžiniško choro, kuriame buvo 1300 dainininkų, virš choro buvo didžiulis, didžiulis ekranas, kuris vis vaizdais pailiustravo arba dainą, arba kokią nors istoriją. Ir labai gražiai paįvairino tos vaizdus su tokiom trumpom interviu. Ir prezidentė Dalia Grybauskaitė labai gražiai pakalbėjo. Ir seselė Ignė, kuri buvo Amerikoje Neringos stovyklos vadovė ir didelė darbininkė toje stovykloje. Ir tada po jos trumpos kalbelės toj padainavo jaunimas stovyklinės dainas, kuri išmoko tenais. Tai kad ta visa technika labai labai paįvairino visą programą. Tikrai buvo milžiniškas darbas, sako, kad dirbo turbūt arti 2 metų, kad viską sukoordinuoti ir gražiai atlikti. Jeigu galėčiau tik tai gal toks mažas minusėlis, tai kad truputį prailgo, nes pati programa buvo truputį virš 4 valandų. Ir žinoma, ypač jauniems, mums tai galėjo dar valandą būti ir mes būtume laimingi. Bet jaunimui jau truputį prailgo. Bet kadangi buvo, sakau, su vaizdais, su įvairovėm ir kai kur visa publika dainavo. Ir žodžiai buvo, viskas buvo 2 kalbom. Ir jeigu interviu angliškai, tada lietuviškai subtitrai, o jeigu atvirkščiai, jeigu kalba lietuviškai, tada angliškai yra subtitrai. Tai visi galėjo suprasti, nes dalyvauja pas mus irgi lietuvių kilmės žmonių, bet jie lietuvių kalbos gal nemoka ir jiem lengviau skaityti angliškai arba klausyti angliškai, tai kad buvo visiems prieinama ta visa programa. Nu ir vakare, žinoma, tam pagrindiniam viešbutį buvo didžiulis banketas. Aš dar tokios didelės salės nesu mačius savo gyvenime. Ir dalyvavo turbūt 600-700, reiškia, dalyvių po to šventės, kur norėjo pasidalinti įspūdžiais, pavakarieniauti, pabendrauti su žmonėmis. Tai tikrai buvo graži ir didžiulė šventė. Tai va, čia dar vienas renginys lietuvių bendruomenės, kuri, sakau, kas 4 metus praveda Amerikoje. Kartais būna pertraukos, kadangi nėra savanorių organizatorių arba yra organizatorių, bet jie neturi tos patirties ar įgūdžio ir vienu žodžiu neįvyksta. Dabar kitais metais lietuvių bendruomenė ruošia didžiulę tautinių šokių šventę. Ji vyks Baltimorėje, Baltimore, Maryland valstijoje. Ir jau dabar mes gaunam reklamas ir kad reiškia ruoškitės dalyvauti. Ir žinoma, mūsų Udrių šeima labai norėtų, kad mūsų anukė šoktų. Tėvukas, mano vyras, bent sakė, kad jis veš mergaitės į praktikas visas repeticijas, kad jos tik tai dalyvautų ir patirtų tą tokį lietuviškumą ir to lietuviškumo išraišką per šokį ir susipažintų su kitu jaunimu. Tai dar žiūrėsim, kaip tas vyks.
Labai jums dėkoju už tokį, na, tikrai širdingą pasidalinimą savo gyvenimu, savo veiklą, savo bičiulių, sakykime, nuveiktais darbais kartu su jumis. Be galo džiaugiuosi, galėdamas Marijos radijo klausytojams pristatyti Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės tarybos prezidiumo sekretorė, ponė Janina Odrienė, kuri mums papasakojo, atskleidė truputį daugiau, iliustravo gyvenimą, kuris vyksta anapus Atlanto, lietuvių šeimose, lietuvių bendruomenės kasdienybėje. Taip pat prie mikrofono buvo ir Liutauras Serapinas. Atsisveikinu su jumis, sakau iki kito karto. Sudie.
Ačiū jums labai.